Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιάρα.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την τρέχουσα επικαιρότητα. Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε να εξελίσσεται μια αντιπαράθεση υψηλών τόνων, θα έλεγα, με αφορμή την υπόθεση Κουφοντίνα. Υπάρχουν δύο σημεία έντονης κριτικής, κύριε Τσιάρα. Το ένα από πλευράς αντιπολίτευσης, ότι δηλαδή ο καταδικαστής τρομοκράτης δύναται να επιστρέψει στο κατάστημα του Κορυδαλού με νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Και ένα δεύτερο σημείο από πλευράς της συνηγόρου του, ότι δηλαδή δεν χορηγούνται τα απαραίτητα αντίγραφα αποφάσεων για την άσκηση των νόμιμων ένδικων μέσων. Επ' αυτών πώς απαντάτε?
Καταρχήν θέλω να διευκρινίσω ότι από το θεσμικό του ρόλο ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να παίρνει θέση για τέτοιου είδους ζητήματα, ή εν πάση περιπτώσει να αποφεύγει την όποια δημόσια τοποθέτηση, όταν μάλιστα αυτά τα ζητήματα είτε απασχολούν με μια τέτοια ευρύτητα την κοινή γνώμη, είτε από την άλλη πλευρά μπορεί ακόμη να βρίσκονται εν μέσω μιας, θα έλεγα, δικαστικής διαδικασίας. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ξέρουμε ότι είναι ανοιχτό. Βεβαίως, αν μου επιτραπεί να κάνω ένα πολύ μικρό πολιτικό σχόλιο, θα σας έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη συζήτηση να παίρνει τέτοια έκταση στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το κρίνω θετικά. Και το λέω διότι αφενός μεν πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία δεν εκβιάζονται. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας ανάλογα με το που θέλει να βρίσκεται φυλακισμένος να δημιουργεί ζητήματα ή εν πάση περιπτώσει να δημιουργεί τον πραγματικό λόγο της δημόσιας συζήτησης. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Κουφοντίνας το 2015 για τον ίδιο λόγο δεν ήθελε να πάει στις φυλακές Κορυδαλού, ναι, και το 2021 κάνει απεργία πείνας για να πάει στις φυλακές Κορυδαλού. Αυτή η αντίφαση από μόνη τους αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι ετεροπροσδιορίζει την πραγματική συζήτηση. Και προφανώς αν κάνουμε μια γενικότερη, θα σας έλεγα, εκτίμηση μιας πραγματικότητας που αφορά στην τρομοκρατία ή στη δολοφονία αυτών ανθρώπων, θα σας έλεγα ότι είναι απολύτως καταδικαστέα όλα αυτά και δεν θα έπρεπε σε καμιά συζήτηση να γίνεται δίλημα, είτε επαναλαμβάνω στο δημόσιο λόγο, είτε πολύ περισσότερο ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Το κράτος κάνει τη δουλειά του, απαντάει με κάθε τρόπο. Ξέρετε ότι τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν και σε σχέση με τα αντίγραφα και σε σχέση με τις ληφθείς αποφάσεις έχουν απαντηθεί από την αρμόδια γραμματεία αντιεγκληματικής πολιτικής. Θα σας πω ότι αυτή η αρμοδιότητα δεν υπάρχει πλέον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά είναι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μάλιστα. Αλλά οι απαντήσεις που δοθήκαν ήταν τόσο σαφείς και τόσο συγκεκριμένες που αλλάξαν ακόμη και την πορεία ή την κατεύθυνση στην οποία κινούνταν οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν τον κύριο Κουφοντίνα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Κύριε Τσιάρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Κανδαλίδης, διατύπωσε μια πρόταση μεταξύ άλλων περί αλλαγής του νομικού πλαισίου στο οποίο βασίζονται τα αιτήματα του Πουλίσοβίτη, προκειμένου να υπάρξει διέξοδο σε περίπτωση δραματικής εξέλιξης της υγείας του. Εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμίσω την περίπτωση Ρωμανού το 2014. Όταν σταμάτησε την απεργία πείνας μετά την κατάθεση βελτιωτικής τροπολογίας από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο στην προκειμένη περίπτωση?
Κοιτάξτε, είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν μετά την άνευ δικαιολογία σπουδή της προηγούμενης κυβέρνησης να αλλάξει τον ποινικό κώδικα μια μέρα πριν κλείσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Και βεβαίως όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα είδαμε σε μικρό χρονικό διάστημα. Και όταν κάναμε σημειακές αλλαγές του ποινικού κώδικα, αλλά κυρίως όταν συστήσαμε την Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου ποινικού κώδικα για να μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα που παράγει, τα τυχόν προβλήματα που δημιουργούμε και το πώς θα συντηρήσουμε πολύ υψηλά το περί κοινού δικαίου αίσθημα στην ελληνική κοινωνία.
Ναι.
Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν τα διαβιβάζουμε στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ποινικού κώδικα. Υπήρχε ένας προγραμματισμός να γίνουν οι αλλαγές του ποινικού κώδικα έως το καλοκαίρι. Σε πρόσφατη συζήτηση, συνεννόηση που είχα και με τον Πρόεδρο και με μέλη της Επιτροπής, διατύπωσα την παράκληση να ολοκληρώσουμε όλη αυτή την εργασία το συντομότερο δυνατό για να μπορούμε να αλλάξουμε πολλά από αυτά τα πράγματα τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, επαναλαμβάνω, δημιουργούν τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν σας απαντώ επί της ουσίας, σας απαντώ όμως ότι υπάρχει μια γενικότερη πρόβλεψη και μια γενικότερη συζήτηση αυτή τη στιγμή,
ναι,
η οποία αφορά σε πολλά θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει τελευταία την ελληνική κοινωνία, παραδείγματος χάρη όλα αυτά τα ζητήματα των βιασμών, των βιασμών ανηλίκων, τα θέματα τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δημιουργήσαν μια τεράστια ένταση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε θέσει υπόψη της Επιτροπής και που βεβαίως περιμένουμε, δεν σας το κρύβω, μια αυστηροποίηση του πλαισίου των ποινών, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση της μη προστασίας σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και από την άλλη πλευρά οι ποινές να λειτουργούν αποτρεπτικά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς επιδεικνύουν επαναλαμβανόμενα πολλές φορές τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Οπότε στην προκειμένη περίπτωση για την υπόθεση του Πολυσοβίτη της 17 Νοέμβρη, καταλαβαίνω από την απάντησή σας ότι επί του παρόντος δεν σκέφτεστε κάποια αλλαγή.
Σας επαναλαμβάνω, οι όποιες αλλαγές δεν πρόκειται να γίνουν ούτε αποσπασματικά, επειδή κάποιο ζήτημα μας απασχολεί σήμερα και σας ανέφερα και ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα, ναι, ούτε κάτω από το βάρος της ψυχολογίας της στιγμής. Είχαμε δει και τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι προηγούμενες διατάξεις με τις συμφόρων απολύσεις. Είχαμε δει ζητήματα τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δίναν εντός εισαγωγικών συγχωροχάρτη στους τρομοκράτες. Είχαμε δει ζητήματα τα οποία απασχολήσαν την κοινή γνώμη και εντείναν το αίσθημα της ανασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Προσπαθήσαμε να τα προσεγγίσουμε με ταχύτητα σε πρώτο χρόνο, αλλά τώρα μέσα από έναν όριμο πολιτικό χρόνο, αλλά και μέσα, αν θέλετε, από μια χρονική περίοδο που μας έδωσε τη δυνατότητα και να διαπιστώσουμε πράγματα και να δούμε προβλήματα και να βγουν και άλλα ζητήματα στην επιφάνεια, έχουμε τη δυνατότητα με ένα οργανωμένο ουσιαστικά νομοθέτημα να επέμβουμε σε εκείνα τα σημεία τα οποία θα δημιουργήσουν το αίσθημα της ασφάλειας σε όλη την ελληνική κοινωνία.
Οπότε, βάσει των προαναφερθέντων, για να περάσουμε και στην υπόθεση Λιγνάδη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να προαναγγέλει από τη Βουλή αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές τις οποίες προσανατολίζεστε, ειδικά στο θέμα των ανηλίκων και στο κομμάτι της παραγραφής των αδικημάτων?
Ειδικά η ανηλικότητα μας έχει, θα σας έλεγα, μας έχει ευαισθητοποιήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και δεν σας το κρύβω ότι οι προτάσεις από εμένα προσωπικά και το επιτελείο των συνεργατών μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ποινικού Κώδικα είναι προτάσεις για την αυστηροποίηση του πλαισίου. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε φροντίσει εντός εισαγωγικών, θεωρώ ότι ήταν λάθος αυτό, να μην κρατήσει τη μη παραγραφή μέχρι την ενηλικίωση των πλημελημάτων που αφορούσαν σε ανήλικους. Mm-hmm. Και αυτό θεωρώ πραγματικά της προσοχής.
Κύριε Τσιάρα, αν μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία σας φράση, γιατί διεκόπη η συνομιλία.
Έλεγα λοιπόν ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν κράτησε τη μη παραγραφή των πλημελημάτων που αφορούσαν σε ανήλικους μέχρι την ενηλικίωση. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ένα λάθος. Εμείς θα επαναφέρουμε τη μη παραγραφή τουλάχιστον μέχρι την ενηλικίωση για τα κακουργήματα υπάρχει, θα την επαναφέρουμε και για τα πλημελήματα. Και βεβαίως θα δούμε αν και κατά πόσο μπορούμε να παρατείνουμε το χρόνο παραγραφής, ειδικά σε αδικήματα που αφορούν ανηλίκους.
Μάλιστα.
Από εκεί πέρα επαναλαμβάνω ότι και εγώ προσωπικά και οι συνεργάτες μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης καταθέσαμε ένα πλαίσιο αυστηροποίησης ποινών για αδικήματα τα οποία αφορούν σε ανηλίκους. Μιλάω και για πλημελήματα και για κακουργήματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι περιμένουμε τη συνολική θέση της Επιτροπής προκειμένου να κάνουμε τις όποιες σημειακές παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν πλέον ένα οργανωμένο πλαίσιο, ναι, και ένα οργανωμένο σχέδιο στην επικείμενη, θα έλεγα, νομοθέτηση που θα αφορά σε αλλαγές στο ποινικό κώδικα. Αυτό στην πραγματικότητα προανήγγειλε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα φροντίσουμε είτε να παρατείνουμε το χρόνο παραγραφής αυτών των αδικημάτων. Σας διαβεβαιώνω ότι θα κρατήσουμε την ενηλικίωση τουλάχιστον μέχρι το χρόνο της ενηλικίωσης, δεν θα υπάρχει παραγραφή. Αλλά και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούμε να αυστηροποιήσουμε ποινές, ειδικά επαναλαμβάνω, σε θέματα που αφορούν ανηλίκους.
Κύριε Τσιάρα, για να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, προημερών πέρασε από την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου το νομοσχέδιο που τροποποιεί δραστικά, θα έλεγα, βασικές διατάξεις του οικογενειακού δικαίου. Ποιος είναι ο βασικός πυρήνας των αλλαγών που κομίζει, κυρίως ό,τι αφορά τη ρύθμιση των σχέσεων γονέων και παιδιών?
Καταρχήν θα σας πω ότι το νομικό πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά αφορούσε στην ελληνική νομική τάξη, αλλά βεβαίως και στην πραγματικότητα, είχε αναφορά στο πολύ μακρινό 1983. Φανταστείτε πόσο έχει αλλάξει ο ρόλος των δύο γονέων, του πατέρα ή της μητέρας, από το 83 μέχρι τότε. Φανταστείτε, και φαντάζομαι ότι το δέχεστε, ότι έχει αλλάξει ακόμη και η ίδια η πραγματικότητα που αφορά στο παιδί. Η συγκεκριμένη λοιπόν νομοθετική πρωτοβουλία έχει παιδοκεντρικό χαρακτήρα και αναφέρεται αποκλειστικά στο καλό και στο συμφέρον του παιδιού. Μέσα από 5 καινοτομίες, 5 βασικούς άξονες, οι οποίοι διαφοροποιούν τη σημερινή πραγματικότητα, επιχειρούμε να διαφοροποιήσουμε την κουλτούρα που η κυριαρχεί μέχρι σήμερα μεταξύ των δύο γονέων που αποφασίζουν να χωρίσουν, αλλά κυρίως να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα ώστε η χώρα μας να έχει ένα νομοθετικό πλαίσιο αντίστοιχο με αυτό των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Τι κάνουμε λοιπόν, ποιες είναι οι καινοτομίες αυτές? Η πρώτη καινοτομία αφορά στο γεγονός ότι πλέον θα ασκείται από κοινού και εξίσου η γονική μέρημνα που αφορά στο παιδί και από τους δύο γονείς, βεβαίως μετά το χωρισμό τους. Αυτό δεν υπήρχε νομοθετημένο μέχρι σήμερα. Δεν θα βλέπετε την έννοια επιμέλεια ή συνεπιμέλεια, αλλά την έννοια γονική μέρημνα, που είναι ευρύτερος όρος από αυτόν της επιμέλειας.
Ναι, ναι.
Η γονική μέρημνα περιλαμβάνει και την επιμέλεια, περιλαμβάνει την κρίση στα πολύ σοβαρά ζητήματα του παιδιού σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή του, θέματα υγείας κλπ. Περιλαμβάνει τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του παιδιού και βεβαίως την εκπροσώπησή του απέναντι σε αρχές ή απέναντι, εν πάση περιπτώσει, σε όποιον φορέα μπορεί να χρειαστεί. Ο δεύτερος άξονας αφορά στο γεγονός ότι εντάσσουμε στη διαδικασία της επίλυσης αυτής της διαφοράς τη διαμεσολάβηση πριν καταλήξουν στο φυσικό δικαστή. Σκεφτείτε ότι η διαμεσολάβηση υπάρχει εδώ και δεκάδες χρόνια στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και στο δίκαιο σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών.
Mm-hmm.
Έχουμε έναν πιο ειρηνικό και άμεσο τρόπο επίλυσης τέτοιου είδους διαφορών που αντιλαμβάνεστε ότι δεν επιβαρύνει ούτε την ψυχολογία των δύο γονέων που χωρίζουν, ούτε πολύ περισσότερο την ψυχολογία του παιδιού. Ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην θέσπιση του μαχητού τεκμηρίου χρόνου επικοινωνίας κατά το 1 τρίτο από τον κάθε γονέα. Δηλαδή, οι δύο γονείς όταν αποφασίζουν να χωρίσουν έχουν δεδομένο τουλάχιστον το 1 τρίτο της επικοινωνίας με το παιδί και για το τρίτο 1 τρίτο είτε θα συμφωνήσουν οι ίδιοι μεταξύ τους στο επίπεδο της διαμεσολάβησης, mm-hmm. είτε θα κρίνει ο φυσικός δικαστής πού και πώς μπορεί να κατανεμηθεί αυτός ο χρόνος.
Mm-hmm.
Η τέταρτη καινοτομία αναφέρεται στη θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων προκειμένου να μεταφερθεί ή να ασκηθεί διαφορετικά από τον ένα γονέα η γονική μέρημνα μετά από απόφαση δικαστή. Ποια είναι αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια? Είναι η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας, είναι η μη τήρηση των οικογενειακών διαφορών, είναι η μη καταβολή της διατροφής, είναι η διάρρηξη των σχέσεων του παιδιού με τον ένα γονέα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι καινούργια ζητήματα τα οποία μπαίνουν στο οικογενειακό δίκαιο με σαφή τρόπο,
ναι.
στο συγκεκριμένο κεφάλαιο που αφορά στις σχέσεις γονέων και παιδιού και πλέον προσδιορίζουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει ο δικαστής.
Μάλιστα.
Και το πέμπτο, θα έλεγα, πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό κεφάλαιο που είναι μια επιπλέον καινοτομία, είναι η οργάνωση ειδικών σεμιναρίων στην Εθνική Σχολή Δικαστών,
mm-hmm.
προκειμένου οι δικαστές να επιμορφωθούν για αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Πιστεύουμε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα μπορέσουν να επιμορφωθούν περίπου 900 δικαστές πρώτης γραμμής, με τη συμμετοχή φυσικά των ανωτάτων δικαστικών που ούτως ή άλλως διδάσκουν στη σχολή, αλλά και ειδικών ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων και κοινωνιολόγων, προκειμένου να μην έχουμε επαναλαμβανόμενες αποφάσεις όπως ενδεχομένως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά κυρίως να υπάρχει η ευαισθητοποίηση των δικαστών ώστε να βλέπουν κάθε υπόθεση ξεχωριστά μέσα από τα πραγματικά δεδομένα.
Μάλιστα.
Θέλουμε τα παιδιά να μεγαλώνουν με τη φυσική παρουσία και των δύο γονέων. Ξέρουμε ότι αυτό βοηθάει και στο να διαμορφώνουν πιο σωστά την προσωπικότητά τους και στο να μην έχουν προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα κυρίως. Και βεβαίως να δίνουμε την πραγματική δυνατότητα και στους δύο γονείς να βλέπουν και τα παιδιά τους μέσα στη δική τους ζωή, μιας και οι ίδιοι μπορεί να έχουν επιλέξει να μην συνεχίζουν μαζί τη ζωή. Λέω για άλλη μια φορά ότι θέλουμε να υιοθετήσουμε με αυτόν τον τρόπο μια διαφορετική κουλτούρα, να μπορούν να επιλύονται αυτές οι διαφορές πιο εύκολα, χωρίς ενδεχομένως τις αντιπαλότητες, τα προβλήματα ή τη διάρρηξη των σχέσεων που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό βλέπαμε στο παρελθόν και κυρίως η χώρα μας να εναρμονιστεί με ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, το οποίο όπως ξέρουμε έχει αποδώσει και έχει φέρει καλά αποτελέσματα.
Κύριε Τσιάρα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.